Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ionel Mardare.
Prieteni, când privim în lumea noastră, nu putem să nu fim consternați și uimiți de progresul tehnicii și a științei. Generația noastră este martoră unor realizări care în trecut păreau fantezii, zborul cu un aparat mai greu decât aerul, călătoriile pe mări sau sub mări, călătoriile în spațiu, comunicațiile, telefonia mobilă, descoperirile științifice în orice domeniu. Cei dinaintea noastră nici n-au îndrăznit măcar să viseze la unele din lucrurile acestea care au devenit realități. Dacă unor idei îndrăznețe le-au trebuit secole și milenii ca să se realizeze, timpul necesar pentru materializarea ideilor este acum foarte scurt. De la o generație la alta se petrec lucruri uimitoare. În cadrul aceleiași generații au loc schimbări de neimaginat. Mai nou, de la an la an, de la lună la lună sau chiar zilnic, asistăm la câte o lansare de produse de neimaginat. Nu cu mult timp în urmă, oamenii spuneau, lumea noastră este într-o schimbare rapidă. Ce mesaj transmită această căutare, această spirală accelerată a cercetării, a realizării unor proiecte tot mai cutezătoare ale gândirii și aspirațiilor umane? Ce vrea să spună omul de fapt? Nimic altceva decât că este în căutarea a ceva care a fost parte integrantă a sufletului pe care însă l-a pierdut și care a lăsat urme de neînlocuit în conștiința lui. Nu de mult am citit o carte scrisă de doi savanți, cercetători, SOS, natura în pericol. Și după multe cercetări arătând pericolele din lumea noastră, depozitele de reziduri nucleare, ce pericole sunt la nivel planetar, ei concluzionau. Fiecare om de pe această planetă poartă în sufletul lui un paradis pierdut care trebuie recâștigat. Dacă vreți, mai nou a apărut ideea turismului interplanetar. Deja oamenii fac încercări de neînchipuit. Vor să-și cumpere locuri pe lună, vor să știe ce este pe Marte, vor să evadeze. Sunt în căutarea a ceva, a ceea ce au pierdut. Astăzi sunt interesați oamenii de ce este dincolo. Dincolo de spațiul nostru planetar. Dincolo de lumea noastră. S-au scris și încă se scriu o mulțime de cărți, de materiale. Și redau experiența unor oameni în moarte clinică, care au călătorit în spațiu, care au vizitat alte lumi, care au mers în rai, și vin de acolo cu tot felul de mesaje, cu tot felul de experiențe. Și oamenii, în loc să-L întrebe pe Dumnezeu, în loc să deschidă cuvântul Scripturii, caută răspunsuri la întrebările lor, întorcându-se către religiile păgâne, către idolii de altă dată, către vrăjitorii, către basme, care sunt meșteșugit alcătuite, și care plasează cuvântul lui Dumnezeu într-un loc secundar. Recent, America a primit o lovitură fără precedent privitor la acest lucru. Despre ce este vorba? Prima pagină a ziarelor de mare tiraj, ziarelor de prestigiu, scriau cu litere mari. Cartea, băiatul care s-a întors din ceruri, care a devenit un bestseller, este un fals. Despre ce este vorba? În anul 2006, tânărul Alex Malarkey, împreună cu tatăl său, Kevin, a avut un accident. În urma acestui accident, băiatul avea să rămână tetraplegic, tata însă a avut puține răni și în timpul acesta, cât băiatul a stat în coma, a fost vizitat de un prieten care i-a spus: ar fi bine să scrii o carte. Vei avea succes în privința aceasta. Și cartea să cuprindă mărturii ale băiatului care este în comă. Mărturii despre lumea de dincolo. Și într-adevăr s-a scris cartea, dar în numele băiatului. Cartea a găsit un public impresionant, format din oameni care vor să știe neapărat ce este dincolo și care este perspectiva omenirii, a cărei viață se află în cumpănă. Cartea vorbește despre îngeri, despre întâlniri cu Iisus, despre Satana, despre rai, despre lucrurile de acolo, despre viața de dincolo. Elementul însă care dă credibilitate povestirii este faptul că băiatul a intrat în comă imediat după accident și povestește cu lux de amănunte fapte de la locul accidentului, imediat după producerea lui. Însă mulți n-au cunoscut faptul că cu autorul acestei cărți este tatăl lui, Kevin, care de fapt a fost pe pământ și care nu a suferit o comă ca și a băiatului. Cartea s-a vândut în sute de mii de exemplare. În urma succesului în Statele Unite, multe edituri au preluat-o și au devenit renumită la nivel internațional. Vânzările au atins cifre astronomice. După 11 ani de tăcere, adevărul iese la iveală. La începutul anului curent a intervenit elementul surpriză, care avea să descopere tot ce este cu privire la această carte. Tânărul Alex avea 6 ani când a scris cartea, iar acum avea 17 ani. Ce s-a întâmplat de fapt? Mama lui, o femeie pioasă, credincioasă, i-a dat Biblia în mână. Și Alex a început să citească Biblia și a descoperit adevărul cu privire la moarte, nu așa cum îl susțin tradițiile, ce am apucat noi de la strămoși sau ce citim în anumite cărți materiale. După ce băiatul a citit cartea și a văzut adevărul despre moarte, despre iad, despre rai, despre paradisul pe care Dumnezeu îl pregătește, s-a pus la masa de scris și a început cu condeiul să scrie următoarele. Eu, de fapt, nu am murit. Nu am fost în rai. Am spus că am fost în rai fiindcă am crezut că voi câștiga atenția oamenilor. Când am spus lucrurile pe care am pretins că le-am trăit, nu citisem Biblia. Oamenii au profitat de aceste minciuni și continuă să o facă. Ei ar trebui să citească Biblia, care este îndestulătoare. Biblia este singurul izvor de adevăr. Orice altceva scris de om nu poate fi infailibil. Numai prin pocăință de păcatele tale și credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele tale, poți fi iertat, poți să pricepi despre cer ceva mai mult decât este scris în Biblie, nu prin cele scrise de om. Vreau ca întreaga lume să știe, spunea băiatul, că Biblia este suficientă. Cei ce vând aceste materiale, chiar și povestea mea, ar trebui chemați să se pocăiască și să creadă în Biblie, care este suficientă. În Hristos, semnează Alex Malarkey. America a fost zguduită. Castelul de cărți de joc s-a prăbușit fără zgomot. Stai cu mâna la tâmplă și te întrebi: cum de s-a întâmplat așa ceva? Băiatul a scris la toate editurile să retragă cartea. Unele le-au retras. Altele însă au continuat să o vândă pentru a câștiga. Cum se explică numărul mare de cumpărători avizi și înainte și după dezmințire? Explicațiile sunt diverse. așa cum sunt și motivele celor care au cumpărat și continuă să cumpere cartea. Unii sunt curioși, alții sunt răniți sufletește, datorită pierderii celor dragi. Toți la un loc sunt în necunoștință cu privire la ce spune Biblia la acest subiect. Unii sunt revoltați față de adevărul Scripturii și pun tradiția mai presus de Biblie, iar alții preferă să trăiască într-o lume ireală. Faptul că după moarte sufletul călătorește în iad sau în rai este un mare fals. Miliarde de oameni cred datorită faptului că nu citesc Biblia sau o răstălmăcesc datorită prejudecăților pe care o au. Scriptura de toate aceste lucruri se scutură cu toată hotărârea. Când dorim să rezolvăm o dilemă în ceea ce privește un lucru pe care trebuie să-l lămurim, trebuie să mergem la Dumnezeu. Când credem și practicăm ce spun oamenii în materie de religie, vom da greș. Noi trebuie să facem religie nu de la ce spun oamenii, nu de la ceea ce am moștenit, am apucat, am făcut, suntem obișnuiți cu ele, ci de la ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu este reperul. În materie de antropologie, de modul cum omul a fost creat, Biblia este de referință. Biblia spune clar în Cartea Genezei, omul a fost creat din țărână. Și permiteți-mi să citesc lucrul acesta în prima carte a Bibliei, să știm exact de unde venim și care este rostul nostru și ce se întâmplă cu noi. Biblia spune așa: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Geneza, capitolul 2, versetul 7. Deci când Dumnezeu, izvorul vieții, s-a apropiat de trupul inert a omului, a suflat suflare de viață, energia de viață a intrat în el, a comandat organelor să funcționeze, omul a deschis ochii, sângele a circulat, plămânii a început să-și facă treaba, toate organele într-o unitate perfectă au început să funcționeze și omul a început să gândească, să vorbească, să privească, să vadă tot ce se întâmplă în jurul lui. Un suflet viu. Dragii mei, omul nu are suflet viu, ci este suflet viu. Omul nu a primit atunci când Dumnezeu s-a apropiat de el, potrivit cărții Genezei, un spiriduș, ceva nemuritor, afară de el. Aceasta este o filozofie greacă, e o filozofie păgână care a intrat în creștinism. E clar că moartea este procesul invers, este reversul, suflarea de viață, energia de viață care nu gândește, nu mănâncă, e retrasă la Dumnezeu și omul devine trup inert, așteptând ziua aceea când Mântuitorul să vină. Chiar Mântuitorul a spus lucrul acesta în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, zice: Lazar, prietenul nostru ce face? Doarme. Și îmi place atât de mult că creștinii, care uneori nu cred ceea ce spune Biblia, scriu un adevăr pe cruce, că aici odihnește. Aici este, până în ziua învierii. Cartea Bibliei spune foarte clar în Eclisiastul, capitolul 9, că cei vii în adevăr știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic, zice. Până și pomenirea li se uită și dragostea lor a perit și pisma lor a perit. De mult au perit și niciodată nu vor avea parte de tot ce se face sub soare. Dragii mei, atunci când avem o problemă legată de ce este moartea, ce este păcatul, ce este mântuirea, ce este biserica, trebuie să venim la Dumnezeu. Trebuie să venim la reper. La reperul care nu se schimbă niciodată. Noi îl avem la îndemână. Asta ne spune Dumnezeu. Că omul, atunci când moare, nu mai simte, nu mai mănâncă, nu mai trăiește intens, așa cum cred unii că o parte din el trăiește. Vreau să vă spun că atunci când primii oameni au păcătuit, porunca lui Dumnezeu a fost foarte clară și cu toții trebuie să știm. În ziua în care vei mânca, vei muri. El a murit și sufletește, dar și fizicește, chiar dacă au fost longevivi. Niciun om nu a trăit veșnic. El a încheiat capitolul vieții printr-o moarte fizică. Cum explicăm atunci acest mare fals pe care miliarde de oameni îl acceptă? Așa cum am spus, mulți sunt tributari tradiției. Doresc să moară decât să facă schimbare și să accepte ceea ce spune Biblia. Mulți din împărații care au tronat în Israel și în Iuda, Scriptura spune că după o vreme au adormit împreună cu părinții lor. Nu au fost duși nicăieri. Omul când moare este dus în țărână. Chiar și atunci când se fac slujbe, chiar și atunci când oamenii caută să înfrumusețeze serviciul funerar a unui om, să nu uitați că nu poate fi dus nicăieri. El este depus în țărână. Țărână ai fost și în țărână te duci. Permiteți-mi să spun că Dumnezeu, în privința omului, El spune foarte clar că sufletul care păcătuiește, acela va muri. Urmăriți o logică. Dacă sufletul este nemuritor, dacă ceva din om nu moare, la ce folos să vină Hristos să ne dea nemurirea? La ce folos să moară Hristos să învingă moartea dacă moarte nu este? Nu este un nonsens? Și apoi, gândiți-vă dacă omul a păcătuit și prin păcat, printr-un singur om, și prin păcat moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, cum putem să spunem că omul, de fapt, nu moare? Că e ceva din el care merge într-o parte sau în alta? Dragii mei, ori acceptăm pe Iisus Hristos și învierea, ori acceptăm doctrina aceasta falsă care este sufletul nemuritor. Pentru că dacă acceptăm că sufletul este nemuritor, înseamnă că Hristos degeaba a venit pe crucea Golgotei. Dacă acceptăm că la moarte omul își ia răsplata, atunci nu mai este o judecată, nu mai este o venire a lui Hristos, toate lucrurile se dau peste cap. Și apoi vreau să vă întreb, cum explicăm ceea ce spune Apostolul Pavel? Că noi, cei vii, nu vom lua înaintea celor morți, dacă ei deja sunt într-o parte sau în alta în funcție de faptele pe care le-au făcut. Dragii mei, trebuie să gândim, trebuie să venim la Biblie și să înțelegem că păcatul a adus moarte și că moartea este un somn și că așteptăm în mod inconștient până în ziua aceea când Iisus va veni. Este atât de important să știm lucrul acesta, că dacă eu accept nemurirea sufletului, atunci la ce folos învierea? Jertfa lui Iisus Hristos, pentru cât a fost ea deplină? Dacă ceva din om nu moare, doar pentru trup? Complicăm lucrurile și apoi mai mult decât atât. Iată ce spune Biblia și permiteți-mi să deschid în Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Biblia spune clar despre unul din împărații lui Israel. Și nu uitați că acest împărat al lui Israel a fost un om credincios. Dumnezeu îl numește om după inima lui. Deci nu este un om ca Samson să-și permită să facă nu știu ce. Un om care s-a pocăit. Un om despre care istoria poporului Israel spune că este reper. Întotdeauna se spune despre împărați, despre unii care au domnit în Israel sau în Iuda, că au urmat pe calea tatălui lui David sau n-au urmat calea tatălui lui David. David este reper. Și auziți ce spune Apostolul Petru. Cât despre patriarhul David, Fapte capitolul 2, versetul 29, să-mi fie îngăduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat în mormântul lui, este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise un jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis: sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Și spune Petru: căci David, versetul 34, nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dragii mei, Biblia este foarte clară. Să întorci spatele unui asemenea adevăr, unui lucru care este atât de clar, David nu s-a suit la cer. Ar trebui, potrivit unor concepții tradiționale creștine, să fie la cer. Iată cum ne spune Biblia ce se întâmplă cu omul când moare și ce este moartea. Dar vreau să vă întreb, ce se întâmplă de mulțim de oameni acceptă acest adevăr? A cui este interesul acesta? Și vreau să vă spun că interesul acesta este a unui vrăjmaș, a șarpelui celui vechi. Și când deschidem cartea Genezei la început, când Domnul a spus că dacă vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vor muri, el s-a apropiat prin șarpe cu un glas mieros și a spus părinților noștri. Atunci șarpele a zis femeii: hotărâ că nu veți muri. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și acum fac o subliniere. Gândiți-vă la ceea ce am spus la începutul prezentării. Că unii oameni sunt dornici să știe ce este dincolo. Unii povestesc experiențe din rai. Deci, din locurile unde e prezent Dumnezeu. Nu vedeți aici exact ceea ce a spus Biblia? Și anume că Satana a strecurat acest neadevăr, această minciună, pentru ca să poată înșela oamenii. Care este interesul lui? Interesul lui este că dacă cumva din om rămâne ceva și dacă n-a rezolvat problema în viața aceasta, poate cineva să facă ceva pentru el. Și dați-mi voie să vă spun că odată călătoream cu trenul și am întâlnit o doamnă care era foarte interesată de ce va fi după moarte. Am purtat o discuție cu ea și în final ea concluzionează că are doi copii foarte buni, că sunt medici, că sunt foarte respectoși și eu am felicitat-o pentru lucrul acesta, pentru educația care le-a dat-o și a spus că dacă în viața aceasta nu va putea rezolva ceea ce spune Dumnezeu, după moarte copiii vor face ceva pentru sufletul ei, care va primi tot ceea ce va face, va fi iertat și va fi mântuit. Vedeți falsitatea? Vedeți cum cel rău caută să ducă oamenii într-o direcție greșită? Și anume să fie indiferenți în viața aceasta, să nu respecte ceea ce spune Dumnezeu și să nu conteze pentru ei ce fac în viața aceasta, în segmentul acesta de timp. Și să lase lucrul acesta pe seama altora. Pentru că sufletul din ei nu moare. Vedeți unde se ajunge? Biblia însă ne aduce la numitorul comun și ne învață că Dumnezeu privește într-un mod adevărat și onest moartea. El n-a dorit-o niciodată, dar ea este un somn. Mulți din cei care cred această doctrină, care este de fapt o doctrină păgână, fac referire la Luca, capitolul 16, unde este vorba despre parabola bogatului și săracului Lazar. Și folosesc elemente din această parabolă pentru ca să spună că într-adevăr nu spune Biblia că săracul a murit și a fost dus în sânul lui Avram, și a murit bogatul și a fost dus în chinuri. Și în chinuri striga cumva să se ducă la frații lui să-i avertizeze. Și interesant că poartă o discuție, Luca capitolul 16, cu părintele Avram și zice, fie-ți milă de mine și du-te și înmoaie vârful degetului în apă să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Și auziți răspunsul, fiule, a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Cum aici el este, acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Și acum, pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici, la voi, sau de acolo la noi, să nu poată. Auziți? Conform acestei interpretări tradiționale, nu se poate trece din iad în rai. Și tot oamenii care cred această doctrină, care este de fapt o falsitate, interpretează textele din epistola lui Petru și deschid în epistola lui Petru, și anume în 1-a epistolă, capitolul 3, versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Tot oamenii aceștia interpretează textele acestea în felul următor. Hristos, atunci când s-a odihnit în mormânt, de fapt sufletul lui nu s-a odihnit în mormânt. Și anume s-a dus în iad să propovăduiască și să pocăiască de acolo. Păi, dragii mei, ori credem ce spune parabola, mergând pe linia tradițională, că nu se poate trece dintr-o parte în alta, ori credem acest lucru care spune că Hristos s-a dus să-i pocăiască. Dar aici, de fapt, nu spune aceasta, ci spune că același Duh Sfânt care pe Hristos l-a înviat, a fost prezent în vremurile lui Noe și a chemat pe oameni la pocăință, oameni care erau răzvrătiți, ca drept dovadă arată că din oamenii aceia doar 8 au fost salvați, restul au murit, au fost înghițiți de ape. Acum, la final de prezentare, te întreb, tu ce crezi? Ce spune Biblia sau ce-i moștenit? Ce spune Dumnezeu sau ce spun oamenii? Care este reperul? Avem nevoie de certitudini, iar certitudinea este în cuvântul lui Dumnezeu. Poporul meu, spune, piere din lipsă de cunoștință. Nu uita, dragul meu, că în viața aceasta trebuie să faci totul pentru ca să fii pregătit. Dincolo nu se mai poate face nimic, e somn. Și Dumnezeu să ne ajute să credem ceea ce spune Biblia, pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu și prin ea suntem sfințiți.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ionel Mardare.